สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้อการใช้สมาธิในกระบวนการเยียวยาหัวข้อนี้ผมได้ข้อคิดมาจากบทความบทหนึ่งซึ่งเป็นบทความในหนังสือสายบำบัดแนวซาเทียนะครับตีพิมพ์ในปี2024ท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดกรุณาไปดูที่โพสต์ของผมนะครับเวลาที่เราพูดถึงสมาธิเราอาจจะนึกถึงการนั่งนิ่งๆเงียบๆโดยใจของเราในเวลานั้นจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีลมหายใจเป็นส่วนผสมสำคัญนะครับแต่ในความเป็นจริงคำว่าสมาธิเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นท่านั่งก็ได้อาจจะเป็นท่ายืนเดินนอนที่เราเรียกว่าอริยบท4เนี่ยนะครับซึ่งผู้รู้ก็กล่าวว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นอาการของจิตมันไม่ใช่เรื่องของร่างกายนะครับแต่เราก็มักจะคุ้นว่ามันหมายถึงการนั่งนะครับโดยส่วนตัวผมก็จะแนะนำคนที่ต้องการพักใจต้องการทำใจให้นิ่งว่าวิธีการมันมีหลากหลายอย่าเพิ่งไปติดกับรูปแบบที่เราจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้เพราะว่าหลายครั้งคนที่กำลังว้าวุ่นใจอยากจะมีจิตใจที่สงบเนี่ยการไปนั่งนิ่งๆแล้วพยายามจดจ่ออยู่กับอะไรสักสิ่งหนึ่งนิ่งๆเช่นลมหายใจเนี่ยบางครั้งมันเป็นเรื่องยากเพราะมันไม่เข้ากับสภาวะของร่างกายในเวลานั้นนะครับตรงกันข้ามการเดินหรือการอยู่กับธรรมชาติแม้แต่การออกกำลังกายก็สามารถช่วยให้เรากลับมานิ่งได้ดีขึ้นแล้วค่อยๆปรับวิธีการที่มันประณีตขึ้นเป็นลำดับอาจจะช่วยเราได้พักใจถอยออกมาจากความรู้สึกเป็นปัญหาได้ดีกว่านะครับขณะที่บางท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ว่าขณะที่เรานั่งสมาธิที่มีความจดจ่ออยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นลมหายใจเนี่ยนะครับเราก็อาจจะไปอยู่ในสถานปฏิบัติที่มีครูบาอาจารย์บรรยายธรรมประกอบไปด้วยนะครับซึ่งก็จะให้ประสบการณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งโดยเรามีใจที่นิ่งๆเงียบๆขณะเดียวกันหูเราก็ฟังรับฟังเนื้อหาซึ่งเป็นข้อคิดในทางธรรมแล้วก็นำมาพิจารณาใคร่ครวญตัวนี้ก็คือประสบการณ์ที่เราเจอในบ้านเรานะครับซึ่งด้วยประสบการณ์และการเห็นประโยชน์ของสมาธิเนื่องจากข้อมูลมันมีมากมายที่ยืนยันในประโยชน์ของสมาธินะครับตัวผมเองก็จะมีโอกาสได้เรียกว่าสอนแนวเหมือนฝึกทักษะให้กับคนที่มาปรึกษานะครับซึ่งเป็นทักษะในการสร้างสภาวะร่างกายและจิตใจให้ได้พักนิ่งสงบได้ถอยจากความรู้สึกเป็นปัญหาชั่วคราวซึ่งในสภาวะเช่นนี้เนี่ยสภาวะจิตใจจะเอื้อกับการมองปัญหาได้ดีขึ้นนะครับก็จะสอนการหายใจสอนการเคลื่อนความรู้สึกไปตามร่างกายโดยที่ปกติแล้วก็จะไม่ได้ตั้งเป้าหมายสูงว่าจะต้องมีความจิตนิ่งขนาดไหนนะครับคือแค่ให้ได้ผ่อนคลายลงคลายจากแรงกดดันจากปัญหาลงและถ้าเป็นการอบรมเนี่ยก็จะมีโอกาสฝึกทักษะหลากหลายนะครับกับร่างกายต่างๆโดยเฉพาะการเคลื่อนความรู้สึกไปตามร่างกายที่เรียกว่าบอดี้สแกนหรือการยืดเหยียดประสานการหายใจนะครับในคราวที่ไปพูดที่ Impact ในหัวข้อของงานมนุษย์ต่างวัยซีซั่น2เนี่ยนะครับในเรื่องหาตัวตนครั้งใหม่ในวัยกลางคนผมก็ได้ชวนผู้ฟังที่อยู่ในห้องที่สร้างขึ้นนั้นเนี่ยสังเกตการนั่งของตัวเองลองขยับจุดการลงน้ำหนักที่ก้นดูลองเคลื่อนมือเหยียดประสานการหายใจเนี่ยนะครับเป็นการฝึกการใช้ร่างกายและลมหายใจเนี่ยกลับมาช่วยในการพักนิ่งๆนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่จะนำไปสู่การสังเกตตัวเองนะครับนั้นรูปแบบของสมาธิแบบที่มีการบรรยายประกอบเนี่ยก็มีการใช้กันในวงการของซาเทียด้วยนะครับตอนที่ผมจัดอบรมในรูปแบบในหัวข้อซาเทียเพื่อการพัฒนาตนก็เลยนำการทำสมาธิมาใส่ในทุกครั้งของการอบรมซึ่งนักเรียนก็ชอบมากในช่วงนั้นช่วงการทำสมาธิเพราะเขาเกิดการค้นพบว่าในขณะที่มีการกล่าวนำสมาธิเนี่ยและมีเนื้อหาบรรยาย ประกอบซึ่งเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกันกับหัวข้อที่จะเรียนกันในวันนั้นเนี่ยครับเพราะว่ามันเกิดความตระหนักต่อประเด็นที่จะเป็นประโยชน์กับการเติบโตของเขาได้ลึกซึ้งกว่าการฟังหรือการอ่านนะครับถึงกับมีการขอการเอาไฟล์เสียงไปเปิดฟังซ้ำต่างหากด้วยตัวเองกันสำหรับบทความนี้นะครับที่ผมนำมาจากหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยนะครับก็เขียนโดยดร.แคโรลีนเนสบิตนะครับก็เป็นจุดเด่นของบทความนี้มีอยู่หลายข้อนะครับและเนื้อหาวันนี้ก็จะเป็นการนำบทความนี้มาเป็นโครงขึ้นเนื้อหาต่อจากนี้แล้วนะครับพร้อมกันกับการเรียงประเด็นที่ผมสกัดออกมาให้นะครับดร.แคโรลีนก็จะอ้างอิงถึงวิธีของเวอร์จิเนียซาเทียในการที่เข้าใช้ในการจัดอบรมนะครับโดยที่ทุกสิ่งที่ใช้ในกระบวนการจัดอบรมเนี่ยมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นตัวตนของคุณเวอร์จิเนียซาเทียในแง่ของความเชื่อของเธอเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตพลังที่มีอยู่ในธรรมชาติมีอยู่ในจักรวาล นะครับพลังชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็แปลงออกมากลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำสมาธิด้วยนะครับในการทำสมาธิในการอบรมของซาเทียก็จะเป็นการทำสมาธิที่คู่กันไปกับการบรรยายเนื้อหาที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า guided meditation นะครับเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมารับรู้ร่างกายแล้วก็นำไปสู่การเชื่อมต่อกับประเด็นเช่นการเห็นถึงประโยชน์และความเป็นทรัพยากรของสายตาดวงตาของเรานะครับหรืออื่นๆที่จะเป็นหัวข้อต่างๆกันไปนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานทั้งการอบรมแล้วก็การทำจิตบำบัดส่วนตัวซึ่งในวันนี้ผมก็จะคัดข้อคิดออกมา5ประการจากนะบทความนี้ของดร.แคโรลีนนี่นะครับประการแรกที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งสะท้อนทัศนะต่อชีวิตของผู้เขียนก็คือเขามีประสบการณ์ว่าชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการเป็นนักบำบัดเนี่ยมันไม่ได้มีเส้นแบ่งแยกจากกันโดยเด็ดขาดนะครับแต่มันมีการเชื่อมกันด้วยความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ชีวิตจุดหมายของการเกิดมาจิตวิญญาณนะครับซึ่งนักบำบัดที่ได้พิจารณาใคร่ครวญในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็ได้ปรับฐานความคิดในเรื่องของการมองสิ่งต่างๆที่มีความลึกซึ้งมากขึ้นมากกว่าจะอาศัยความรู้ทางทฤษฎีทางจิตวิทยาซึ่งไปเน้นจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็มาให้บริการเนี่ยนักจิตบำบัดที่ได้สำรวจความเชื่อในส่วนลึกของตัวเองได้มีมิติในทางจิตวิญญาณในชีวิตส่วนตัวเนี่ยเขาก็จะพบว่าชีวิตส่วนตัวของเขากับชีวิตการเป็นนักบำบัดเนี่ยเส้นแบ่งมันไม่ได้มีชัดเจนนะครับในที่นี้ก็หมายถึงว่าเวลาที่เขาไปเป็นนักบำบัดเนี่ยเขาก็ถือเอาคุณภาพของการมีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตมีความเชื่อเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายการความสำคัญของการตระหนักในจุดมุ่งหมายของการเกิดมาหรือประเด็นในเชิงจิตวิญญาณเนี่ยเข้าไปในกระบวนการบำบัดด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายของการบำบัดโดยสกุลแบบนี้เนี่ยซึ่งไม่ได้มีเฉพาะแนวซาเทียอย่างเดียวนะครับก็จะทำให้การพูดคุยเนี่ยมีขอบเขตการเยียวยาที่กว้างขวางมากกว่าการพยายามจะแก้อาการเช่นมีซึมเศร้าเราจะพยายามจะแก้ซึมเศร้าได้ยังไงมีวิตกกังวลเราจะแก้วิตกกังวลได้ยังไงนะครับแต่มันเป็นการเชื่อมโยงอาการที่นำมาสู่การเจอกันไปสู่การเติบโตอะไรที่กว้างใหญ่ไปกว่านั้นนะครับซึ่งซาเทียก็ได้กล่าวว่าเราเป็นจิตวิญญาณในร่างมนุษย์นะครับและเธอก็เชื่อว่าการเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เมื่อเราเปิดรับในทัศนะของเรานะครับและก็เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานที่มีอยู่ซึ่งแหล่งพลังงานนี้เนี่ยอาจจะมีการเรียกชื่อแตกต่างกันนะครับบางคนก็อาจจะเรียกว่าพระเจ้านะครับชาวพุทธผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีชื่อเรียกเฉพาะไหมแต่ผมมีโอกาสสัมผัสกับพลังงานในลักษณะนี้นะครับที่อาจจะเรียกว่าเป็นพลังงานที่เหนือธรรมชาติเนี่ยอยู่เป็นระยะเหมือนกันในเวลาที่เข้าไปเกี่ยวข้องใน ทั้งในวัดในวงพิธีกรรมรวมถึงในชีวิตส่วนตัวเนี่ยนะครับไม่ได้มีชื่อเรียกรู้แต่ว่านั่นเหมือนกับเป็นพลังพิเศษที่เราได้เชื่อมโยงถึงซึ่งในวงซาเทียเองก็มองว่าการเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือส่วนหนึ่งของการเติบโตในการเป็นมนุษย์ของเราซึ่งในการเติบโตเช่นนี้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ทำงานเป็นนักจิตบำบัดเนี่ยเราก็จะนำเอาคุณภาพชุดนี้เนี่ยเข้าไปในกระบวนการบำบัดด้วยซึ่งนั่นก็ส่งผลต่อคนที่มาปรึกษาเรานะครับงั้นสายซาเทียก็จะเป็นสายที่ควรจะนะครับมีความลุ่มลึกมากขึ้นนะครับไม่ได้มองทางเทคนิคทางใดทางหนึ่งเท่านั้นอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือความหมายของสมาธิไม่ใช่เทคนิควิธีการที่จะแยกออกไปต่างหากแต่มันเชื่อมโยงกับพื้นฐานของความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์นะครับประการที่สองสมาธิคืออะไรนะครับในบทความนี้ก็ได้อธิบายเหมือนกับสมาธิที่เราคุ้นเคยกันนะครับสมาธิก็คือการที่เรามีประสบการณ์อยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วก็สภาวะของการมีประสบการณ์อยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยมันจะพาเราไปสัมผัสกับประสบการณ์ที่แตกต่างจากภาวะปกติในชีวิตประจำวันของเรานะครับซึ่งคนที่เคยนั่งสมาธิหรือเคยมีจิตพักนิ่งๆมีความโปร่งโล่งสบายลมหายใจอ่อนโยนหรือไปถึงจุดที่มันมีประสบการณ์พิเศษเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะรู้ว่านี่เป็นประสบการณ์พิเศษที่แตกต่างจากการมีชีวิตอยู่ในภาวะปกตินะครับในสภาวะเช่นนี้ในทางวิทยาศาสตร์ก็จะพบว่าระบบร่างกายสมองจะทำงานแตกต่างกันจากระบบชีวิตปกตินะครับคลื่นไฟฟ้าสมองก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวการวัดตัวชี้วัดต่างๆในร่างกายก็จะเห็นได้ในลักษณะเฉพาะตัวนะครับแล้วประสบการณ์ภายในของเราถ้าเป็นแบบผิวๆธรรมดาเราก็อาจจะรู้สึกได้ถึงการที่เราพักสงบความคิดลงนะครับซึ่งสภาวะเช่นนี้ก็จะเอื้อต่อการที่เราจะหันมาสังเกตพิจารณาความคิดใคร่ครวญเรื่องราวได้ประณีตยิ่งขึ้นแล้วก็มันก็เอื้อต่อการที่เราจะสัมผัสกับประสบการณ์ที่ลึกไปกว่าปกติซึ่งประสบการณ์แบบนี้จะทำให้เรารู้สึกว่าปัญหาที่เราเคยคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มันอยู่ตรงหน้าเรามันกำลังคุกคามเรานะครับมันจะมีความรู้สึกเหมือนเรามีช่องว่างระหว่างตัวปัญหากับตัวเราเหมือนกับปัญหามันอยู่ห่างออกไปนะครับซึ่งสภาวะเช่นนี้ก็ทำให้เรามองสิ่งต่างๆในมุมมองหรือประสบการณ์ใหม่ช่วยเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าประสบการณ์ของเราในตัวตนที่กำลังอยู่ในสภาวะจิตที่แตกต่างจากที่เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยสภาวะเช่นนี้เนี่ยมันคือตัวตนในอีกรูปแบบหนึ่งของเราซึ่งก็ทำให้เรามองปัญหาแล้วก็ทางออกในการแก้ปัญหาใหม่ได้เลยจากการสัมผัสสิ่งเหล่านี้นะครับสมาธินี้ก็จะช่วยให้เราเข้าสู่ประสบการณ์ด้านในออกจากความคุ้นเคยของการคิดวนเกี่ยวกับปัญหานะครับซึ่งตัวนี้คือจุดเด่นของโมเดลการบำบัดที่เรียกว่าซาเทียโมเดลเลยเพราะว่าซาเทียโมเดลเนี่ยพยายามที่จะพาคนสำรวจด้านในและไม่ไปติดอยู่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาข้างนอกเนี่ยนะครับการที่มีการนำด้วยสมาธิก่อนเนี่ยก็จะช่วยเชื่อมต่อกับประสบการณ์ตรงภายในร่างกายของเราในขณะนั้นซึ่งนั่นก็คือประสบการณ์ในปัจจุบันนะครับแทนที่จะคิดวนอยู่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วจะว่าไปมันก็คือเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้วเพราะมันเกิดแล้วเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามการกลับมาอยู่กับประสบการณ์ตรงภายในร่างกายเนี่ยมันเป็นประตูสำคัญที่เราจะเข้าใจถึงผลกระทบของสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งในซาเทียโมเดลก็จะอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในชีวิตเราเนี่ยนะครับมันมีเรื่องราวมากมายที่เราควบคุมอะไรกับมันได้จำกัดได้น้อยนะครับแล้วมันก็มากระทบเราเวลาเรารู้สึกเป็นปัญหาเนี่ยใจของเรามักจะไปอยู่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราคิดว่าเป็นปัญหาแต่เราอาจจะรู้สึกว่าเราแก้ไขอะไรตรงสิ่งเหล่านั้นได้จำกัดมากหรือไม่เคยได้เลยนะครับแต่แท้จริงแล้วทันทีที่เรากลับมาอยู่กับตัวเองได้ดีขึ้นและรับรู้ถึงผลกระทบเนี่ยจุดที่เป็นผลกระทบในชีวิตเราหรือในตัวเราเนี่ย คือจุดที่เราสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงได้พูดง่ายๆเราเปลี่ยนแปลงภายในตัวเราได้แต่เราเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกได้จำกัดนะครับดังนั้นการใช้สมาธิเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเยียวยาจึงเป็นการดึงคนคนนั้นหรือคนกลุ่มนั้นเนี่ยออกจากเรื่องราวที่เป็นเหตุภายนอกที่วุ่นวายย้อนกลับเข้ามารับรู้ประสบการณ์ภายในซึ่งในประสบการณ์ภายในนี้นักบำบัดก็จะมีวิธีการของเขาในการทำให้ผู้มาปรึกษาตระหนักถึงประสบการณ์ที่ลึกลงไปซึ่งการมีสมาธิจะเอื้อต่อการสำรวจประสบการณ์ที่ลึกลงไปนั้นแล้วก็เห็นถึงความเป็นปัญหาหรือผลกระทบของเรื่องที่เกิดขึ้นข้างในนะครับเวลาที่เชื่อมเข้าไปข้างในนี้เนี่ยได้ดีนะครับเรายังสามารถทำให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยตระหนักถึงว่าสิ่งที่เรากำลังรู้สึกเป็นปัญหาข้างในตอนนี้มันมีรากเหง้าหรือมีที่มาจากอดีตได้ด้วยนะครับซึ่งในนักบำบัดที่มีความสามารถก็จะรู้วิธีในการพาจากประสบการณ์ที่อยู่ในเรื่องราวภายนอกมาสู่ประสบการณ์ที่อยู่ในร่างกายข้างในใจของเขานะครับเป็นเรื่องราวเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตัวเขาซึ่งเป็นผลกระทบของเรื่องราวภายนอกจากนั้นถ้าทำงานได้ลึกก็ยังพาไปสู่ประสบการณ์ในอดีตที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เรากำลังรู้สึกอยู่ในปัจจุบันได้ด้วยนะครับอันนี้คือประเด็นที่สองที่ผมคิดว่ามันเป็นรอยต่อระหว่างสภาวะจิตขณะมีสมาธิกับการย้ายจุดสนใจจากภายนอกเข้ามาข้างในแล้วนำไปสู่การทำงานด้านในซึ่งจะพาไปได้ลึกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเทคนิคในการพาไปสู่การทำงานระดับลึกเนี่ยแต่ละสกุลบำบัดก็จะแตกต่างกันนะครับถ้าคุณเคยฟังผมพูดเรื่อง Brain Spot คุณก็จะตระหนักว่า Brain Spot ก็เป็นเครื่องมือในการพาลงลึกลงไปอย่างน่ามหัศจรรย์ได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือประเด็นที่2ครับประเด็นที่3ก็คือการนำสมาธิโดยนักบำบัดกรณีพบกันตัวต่อตัวนะครับหรือพบกันเป็นกลุ่มก็ได้หรือถ้าเป็นการอบรมก็อาจจะมีวิทยากรหรือบางที่ก็เรียกว่ากระบวนกรเนี่ยนะครับทั้งนักบำบัดที่กำลังกล่าวนำสมาธิหรือกระบวนกรหรือวิทยากรที่กำลังกล่าวนำสมาธิให้กับผู้ฟังหรือผู้เรียนหรือผู้มาบำบัดเนี่ยระหว่างที่เขาพูดนำเนี่ยเขายังใช้เป็นโอกาสในการสื่อกับตัวเองเพื่อนำสภาวะร่างกายและจิตใจของนักบำบัดหรือวิทยากรเนี่ยเชื่อมต่อเข้าสู่ด้านในของตัวเองเพื่อให้ตัวเขาพร้อมในการจัดการเรียนรู้ในระดับที่ลึกนะครับซึ่งตัวนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งในโมเดลของซาเทียด้วยนะครับก็คือเราถือว่าคุณภาพของตัวนักบำบัดโดยเฉพาะความสามารถที่จะเข้าไปอยู่กับประสบการณ์ด้านในมันจะเอื้อต่อสภาวะของเขาที่จะทำหน้าที่ทำงานร่วมกันกับคนที่มาปรึกษาได้ลึกขึ้นนะครับนักบำบัดก็จะใช้วิธีเกินนำสมาธินี้เนี่ยนะครับช่วยเคลียร์สิ่งตกค้างในจิตใจของเขาเช่นที่เกิดขึ้นประจำก็คือนักบำบัดก็จะคุยกับเคสหรือคนที่มาปรึกษารายที่หนึ่งเสร็จแล้วพอจบปุ๊บในเวลาไม่นานคนที่สองก็จะเดินเข้ามานะครับจบปุ๊บไม่นานคนที่3ก็จะเดินเข้ามานะอย่างเวลาผมไปทำงานเนี่ยจบคนที่1ผมมีเวลาเดินสั้นๆลุกขึ้นหรือไม่ก็รอเอกสารเข้าออกแล้วก็คนที่2ก็เดินเข้ามาเนี่ยนะครับนั้นมันมีช่วงเวลาสั้นๆอาจจะประมาณสักนาทีนึงในการเตรียมตัวแต่ว่าถ้าเรานำการกล่าวนำสมาธินี้มาประกอบด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้นักบำบัดมีเวลาในการกลับมาเคลียร์ภายในตัวเองนะครับซึ่งก็แปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นการเตรียมตัวเตรียมสภาวะร่างกายและจิตใจให้เขาพร้อมในการทำงานระดับลึกกับคนที่มาปรึกษานะครับซึ่งก็จะเป็นการเปิดโอกาสความเป็นไปได้ในการเยียวยาในสิ่งที่ลึกลงไปกว่าที่คนที่มาปรึกษาจะตระหนักในตอนต้นนะครับซึ่งหากได้พบกันเป็นส่วนตัวได้นั่งเช่นได้นั่งอยู่ตรงหน้ากันเนี่ยช่วงเวลานี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่นักบำบัดสามารถที่จะสังเกตปฏิกิริยาต่างๆของคนที่มาปรึกษานะครับอาจจะสังเกตจาก การดูแลร่างกายนะครับการแต่งตัวสังเกตการหายใจนะครับซึ่งผมใช้ประจำในการสังเกตการหายใจของคนที่ผมคุยด้วยสังเกตกล้ามเนื้อบนใบหน้าหรือกล้ามเนื้อในร่างกายว่าเขาผ่อนคลายหรือเขามีอาการเกร็งมีความเครียดมีอาการเกร็งตรงส่วนไหนเนี่ยนะครับดังนั้นมันเป็นช่วงเวลาเหมือนเป็นช่วงเวลาพิเศษในการเตรียมตัวก่อนจะเข้าสู่การหยิบเอาประเด็นที่เป็นโจทย์เนี่ยมาทำงานด้วยกันนะครับนั่นคือประเด็นที่สามนะครับประเด็นที่สี่นะครับความเชื่อของนักบำบัดสายนี้เนี่ยคือความเชื่อที่ว่าทุกคนมีศักยภาพในการแก้ปัญหาของตัวเองนะครับแต่มีอะไรบางอย่างมาขวางความสามารถนั้นแต่นั้นเราก็แบ่งบทบาทกันนะครับคนที่มาปรึกษาหรือมาบำบัดเขาก็เลือกประเด็นที่เขาอยากจะแก้ไขคลี่คลายซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นประเด็นที่เขาอยากจะทำงานด้วยคือประเด็นของเขาอยากจะนำเรื่องอะไรมาทำงานนะครับมาทำงานกับตัวเองนะครับนักบำบัดก็จะรับผิดชอบในวิธีการหรือกระบวนการทำงานว่าเราจะทำอย่างไรนะครับคนมาปรึกษาคนมาบำบัดเลือกว่าอยากจะทำอะไรนักบำบัดจะช่วยออกแบบกระบวนการหรือวิธีทำงานว่าเราจะทำงานกันอย่างไรนะครับนั้นนักบำบัดก็จะคล้ายๆกับนาวิเกเตอร์นะครับเป็นผู้นำทางแต่ว่าเขาทำงานตามความต้องการของผู้มาบำบัดหรือผู้มาปรึกษานะครับซึ่งแน่นอนครับวิธีการหนึ่งในการทำงานให้ได้ผลดีก็คือการสร้างสภาวะจิตและสภาวะร่างกายที่เอื้อต่อการทำงานและนั่นก็เป็นเรื่องของสมาธิเข้ามามีบทบาทนะครับในสภาวะที่มนุษย์เรามีความสงบทางความคิดและร่างกายเนี่ยระบบประสาทอัตโนมัตินี่จะจูนหรือปรับแต่งการทำงานให้ผ่อนคลายลงให้เป็นการพักซึ่งก็ทำให้สมองจะเกิดความสามารถในการเปิดรับนะครับความคิดก็จะยืดหยุ่นขึ้นโดยที่นักบำบัดเชื่อว่าเวลาที่มีคนมาปรึกษาเนี่ยเขาไม่ได้มาปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาแล้วจบลงจากสภาวะติดลบให้กลายเป็นศูนย์คือเท่าเดิมนะครับแต่เราเชื่อว่าคนที่มาปรึกษาเนี่ยมีโอกาสในการเติบโตจากปัญหาที่นำเข้ามาเจอเรานะครับนั้นแนวคิดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดก็คือเวลาไปคุยกับนักบำบัดไปคุยกับนักจิตวิทยาไปคุยกับจิตแพทย์เนี่ยเราต้องไปนั่งเล่าเรื่องราวส่วนตัวของเราให้เขาฟังเนี่ยอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดแล้วก็ทำให้เสียเวลาโดยไม่จำเป็นนะครับดังนั้นหน้าที่ของนักบำบัดสายนี้ที่เชื่อในศักยภาพก็จะไม่ใช่การนั่งฟังให้เขาเล่าระบายอารมณ์หรือเล่าระบายปัญหาให้ฟังนะครับเวลามีคนมาชอบบอกกับผมว่าเขาเข้าใจว่ามันเป็นการเล่าระบายแล้วทำให้เขาดีขึ้นเนี่ยผมจะตั้งข้อสงสัยเลยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการที่เขาไปทำไปใช้บริการมาเนี่ยนะครับแล้วถ้าไม่เล่าเรื่องราวเราทำงานอย่างไรนะครับจิตบำบัดหลายสายนะครับหลายสกุลไม่ว่าของผมกรณีนี้คือทั้งสายของสตีย์ที่ผมได้เรียนมาเราก็จะไม่เล่าเรื่องราวนะครับสายเบรนสปอตที่ผมเรียนรู้ถัดมาก็จะไม่เน้นการเล่าเรื่องราวเราถือว่างี้ครับเราถือว่าเรื่องราวต่างๆมันมีอยู่แล้วในระบบของคนที่มาปรึกษาคือมันมีอยู่ในหัวเขามันมีอยู่ในระบบความทรงจำของเขาเข้าใจว่าเขาต้องเล่าให้เราฟังเพื่อเราจะได้เข้าใจปัญหาเขาและเราจะได้เสนอทำคำตอบให้กับเขาอันนี้คือโมเดลที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจในศักยภาพในมนุษย์ว่าเขาจะแก้ปัญหาได้เราไม่ได้ฟังเขาเพื่อเข้าใจปัญหาแล้วเราจะได้เสนอคำตอบให้เขานะครับแต่เราเชื่อมต่อระหว่างจุดที่เขาเล่าเรื่องราวไปสู่การเชื่อมเข้าสู่โลกภายในซึ่งจะมีการทำสมาธิหรือไม่มีการทำสมาธิก็ได้แต่นักบำบัดที่ดีจะเข้าใจว่าเราจะย้ายจุดสนใจจากเรื่องราวที่เขาเล่านำไปสู่ประสบการณ์ภายในได้อย่างไรเพราะทันทีที่เราพาเข้าสู่ประสบการณ์ภายในไ นั่นก็จะเป็นโอกาสในการทำงานได้ลึกไปกว่าการพูดคุยว่าเขาจะไปแก้ปัญหาภายนอกอะไรได้บ้างเนี่ยนะครับแน่นอนว่าในการคุยแต่ละเรื่องเนี่ยบางครั้งน้ำหนักของเราอาจจะออกไปข้างนอกบ้างนะครับแต่ว่านักบำบัดสายเชื่อในศักยภาพมนุษย์เนี่ยจะเน้นการทำงานด้านในมากกว่าที่จะไปฟังเรื่องราวที่เราฟังสตอรี่นะครับคราวนี้ถ้าเราฟังเรื่องราวของคนที่มาหาเรานานถือเป็นการให้บริการที่ขาดคุณภาพครับเป็นความสูญเปล่าอย่างมากสำหรับผมแล้วหรือสำหรับอาจารย์ของผมก็มีคำแนะนำง่ายๆว่าคุณไม่ควรเสียเวลาฟังเรื่องราวมากเพราะว่าเวลาที่เราฟังเรื่องราวของคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะยิ่งติดกับเรื่องราวของปัญหาและเขาจะยิ่งจมไปกับร่องของความคิดในการมองปัญหาที่สำคัญการติดกับเรื่องราวทำให้เขาไม่ตระหนักว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นภายในร่างกายและจิตใจของเขานะครับและเรื่องราวส่วนใหญ่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้เราไม่สามารถควบคุมหลายสิ่งในชีวิตที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับตรงกันข้ามการพาเข้าไปสู่การตระหนักรู้ในประสบการณ์ภายในซึ่งในซาเทียโมเดลก็จะมีเครื่องมือในการสังเกตหรือสำรวจประสบการณ์ภายในที่เรียกว่าภูเขาน้ำแข็งนี่นะครับการเข้าไปสำรวจประสบการณ์ภายในเนี่ยเจ้าของเรื่องหรือเคสที่มาปรึกษาหรือคนที่มาเข้าสู่กระบวนการบำบัดเนี่ยเขาจะเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ลึกลงไปแล้วจะเลือกตัดสินใจในการที่จะทำอะไรจากจุดที่เขารับผิดชอบการกระทำของตัวเองได้หรือจุดที่เขาจะรับผิดชอบสภาวะทางใจของเขาได้นะครับข้อสี่นี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนที่ทำงานในสายซาเทียนะครับแต่ว่าในบทความนี้ดร.แคโรลินก็เขียนออกมาได้สวยงามดีมันทำให้ผมเห็นประเด็นนี้มันโผล่ขึ้นมาในข้อเขียนของเธอนะครับซึ่งอันนี้ก็คือข้อสี่นะครับข้อที่ห้านะครับก็คือเราจะใช้สมาธิตอนไหนซึ่งมันก็มีได้สามช่วงเวลานะครับตอนต้นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นตอนกลางในระหว่างกระบวนการและช่วงท้ายใกล้จบหรือตอนจบกระบวนการถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่ตอนต้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในตอนต้นการเริ่มต้นทำสมาธิผ่านการกล่าวนำจะช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องไปเสียเวลาฟังเรื่องราวแต่เป็นการนำไปสู่การเชื่อมภายในที่ทำให้คนที่มาปรึกษาตระหนักถึงผลกระทบของเรื่องราวนั้นได้ชัดในตัวเองซึ่งจะทำให้การทำงานเกิดขึ้นลึกและเร็วมากขึ้นนะครับซึ่งมันยังเป็นการเตรียมตัวฝ่ายนักบำบัดด้วยอย่างที่เราได้คุยกันไปนะครับมันเป็นการเซตหรือวางบรรยากาศวางแนวทิศทางการพูดคุยว่าคุณไม่ต้องเอาเรื่องเยอะนะเราจะทำงานกันข้างในนะครับอันนี้คือการเริ่มต้นก็คือเราสร้างทิศทางหรือแนวทางของกระบวนการอยู่ด้วยกันระหว่างนักบำบัดกับคู่มาปรึกษาเนี่ยด้วยการเริ่มต้นจากการชวนอยู่กับร่างกายจิตใจและทำสมาธิแบบง่ายๆไม่กี่นาทีเนี่ยนะครับจากนั้นเราจะนำเอาเรื่องนี้มาใส่ในระหว่างตรงกลางหรือระหว่างกลางทางได้อย่างไรนะครับดร.แคโรลินก็เสนอว่าทำในกรณีที่เราเริ่มจับรับรู้ได้ว่าเมื่อเคสของเรากำลังจมไปกับความคิดวนหรือกำลังติดอยู่กับเรื่องราวที่เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ได้เพราะว่ายิ่งเล่ายิ่งพูดเขาก็ยิ่งรู้สึกเหมือนเขาเป็นผู้ถูกกระทำนะครับในเวลานั้นเราจะชวนเขากลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจอยู่กับร่างกายแล้วก็สังเกตดูว่าในเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยร่างกายตอนนี้มีอาการยังไงบ้างมีปฏิกิริยาอะไรไหมแล้วลองอยู่กับมันพอเขารับรู้ได้ว่าร่างกายเขากำลังมีประสบการณ์ยังไงแล้วอยู่กับมันสักพักเขาจะรับรู้ได้ด้วยว่าเออมันมีความรู้สึกที่เป็นอารมณ์อะไรบ้างซึ่งมันเป็นการย้ายเรื่องราวจาก เรื่องราวภายนอกมาเป็นประสบการณ์ภายในของเขาเพราะจากอารมณ์มันจะนำไปสู่ความตระหนักว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไรเรากำลังต้องการอะไรซึ่งก็จะนำไปสู่เราจะทำอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายครับก็คือช่วงท้ายนะครับในช่วงท้ายนี้เนี่ยมันจะผสมกันระหว่างการจะสรุปปิดกับการศัพท์ในภาษาสาธีเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการปักสมอนะครับถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษย้อนกลับปักสมอคือ anchoring เนี่ยนะครับแต่ว่าพอ anchoring เนี่ยในภาษาไทยมีคนแปลว่าตอกตรึงนะครับตอกตรึงเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นภาษาที่สื่อได้นะแต่ผมชอบคำว่าตกผลึกมากกว่านะครับมันเป็นการตอกย้ำกระบวนการเรียนรู้เข้าไปในประสบการณ์ที่ลึกลงไปแล้วก็เตรียมตัวจบกระบวนการนะครับดังนั้นการทำสมาธิแบบสั้นๆไม่กี่นาทีในการบำบัดที่เสนอโดยดร.แคโรลินเนี่ยก็แปลว่าสามารถใช้ตอนต้นก็ได้นะครับกำหนดทิศทางการพูดคุยแล้วว่าเราจะเชื่อมกันด้วยข้างในนี้ตรงกลางก็ได้เพื่อดึงเขากลับเข้ามาเข้าสู่กระบวนการให้ลึกลงไปหรือตอนจบเพื่อตอกตรึงหรือเพื่อทบทวนสรุปสิ่งที่จะทำนะครับแล้วก็กลับเข้าสู่ความกระบวนการสมาธิสั้นๆเพื่อเหมือนกับเป็นการมีพันธสัญญากับตัวเองและเช็คดูว่ามันมีความมั่นคงแค่ไหนก็ได้นะครับในกระบวนการทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้จำกัดว่าเราจะใช้แต่เทคนิคของการทำสมาธิด้วยการนั่งรับรู้ร่างกายรับรู้ลมหายใจแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีเทคนิคอื่นๆที่ทำงานกับร่างกายได้อีกมากมายนะครับเช่นในบทความนี้ก็จะพูดถึงเวลาที่เราชวนเขามาอยู่กับร่างกายซึ่งเป็นสภาวะปัจจุบันนะเราก็จะแนะนำให้เขาเอามือสัมผัสกับตำแหน่งที่เขารู้สึกเช่นรู้สึกโหวงที่ท้องไหนลองเอามือวางไว้ที่ตำแหน่งที่คุณรู้สึกโหวงที่ท้องนะครับรู้สึกได้ที่ใจไหนลองวางตำแหน่งใจว่าอกที่อกด้านซ้ายที่ใจเป็นยังไงนะครับหรือมีความรู้สึกจุกที่คอก็มือไปวางนะครับบางทีก็วางสองตำแหน่งนะครับระหว่างท้องกับที่ใจบางทีก็ให้ส่งลมหายใจก็มีนะครับรับรู้มันแล้วก็อยู่กับประสบการณ์ในร่างกายที่เกิดขึ้นวิธีแบบนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ามันทำให้คนที่กำลังมีประสบการณ์ภายในที่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยและหัวของเขาไปวนอยู่กับเรื่องราวเนี่ยนะครับการเชิญชวนให้เขากลับมาอยู่กับร่างกายเอามือวางสัมผัสก็จะทำให้เขาเชื่อมต่อกับประสบการณ์ภายในซึ่งตรงนั้นก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นในตัวเขาจากเรื่องที่เขาเปิดประเด็นมานะครับมันเป็นการย้ายโจทย์จากข้างนอกเข้ามาข้างในซึ่งก็สามารถเมื่อเข้าสู่ประสบการณ์ที่ลึกขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจอารมณ์มากขึ้นและในบางกรณีเขาก็เห็นถึงความทรงจำในอดีตที่เป็นที่มาของประสบการณ์ของเขาในเวลานั้นเช่นอันนี้ผมก็เจอบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายบำบัดซาเทียของวิทยากรที่เก่งๆหรือว่าในสายเบรนสปอตที่เราทำงานด้วยเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปจากตำแหน่งร่างกายหรือจุดการมองเวลาที่มีประสบการณ์เรื่องอะไรก็ตามนะครับมันจะพาไปสู่สภาวะจิตที่เรารับรู้ประสบการณ์ที่ลึกลงไปได้และประสบการณ์ที่ลึกลงไปนี้มีข้อมูลสำคัญที่ช่วยในการเยียวยาและสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับลึกให้กับตัวเรานะครับเนื้อหาก้อนนี้ทั้งหมดไม่ได้อยู่ในบทความนี้นะครับผมเติมเองให้นะครับดังนั้นกำลังพูดถึงการใช้เทคนิคหลากหลายมาเสริมสิ่งที่เราพูดถึงสมาธิด้วยนะครับซึ่งแน่นอนอีกหนึ่งเทคนิคที่ดร.แคโรลินได้พูดไว้ก็คือการทำการกระตุ้นร่างกายหรือกระตุ้นประสาทสัมผัสซ้ายขวานะครับศัพท์เทคนิคในภาษาอังกฤษคำนี้เรียกว่า bilateral ซึ่งแปลว่า2ฝ่ายนะครับ stimulation ซึ่งแปลว่าการกระตุ้นนะครับถ้าคุณดูข่าวการเมืองระหว่างประเทศคุณจะได้ยินคำว่า unilateral bilateral multilateral นะครับ unilateral คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินใจทำอะไรบางอย่างจากฝ่ายเขาฝ่ายเดียวนะครับหรือ bilateral คือมีการหารือกัน2ฝ่าย multilateral ก็คือมีการมีโต๊ะเจรจามีพื้นที่กลางเพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางกันนะครับแต่ในกรณีการทำงานกับตัวเรานะครับมันมีเทคนิคตัวหนึ่งที่สำคัญมากก ็คือ bilateral stimulation ซึ่ง bilateral stimulation เนี่ยต้นตอของมันเนี่ยน่าจะมาจากสาย EMDR นะครับโดยเทคนิคที่ดร.แคโรลินใช้ก็คือการทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นการกอดตัวเองแล้วก็มีการแตะต้นแขนสลับซ้ายขวานะครับซึ่งก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่ผมก็แนะนำให้คนใช้ในการดึงตัวเองกลับมานะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับการใช้สมาธิในกระบวนการเยียวยาถ้าเรามองในเชิงจิตบำบัดระดับบุคคลเนี่ยมันก็คือเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญมากที่นักบำบัดสายซาเทียคนหนึ่งที่เรียนมาอีกหลายสำนักได้เขียนไว้ว่าเขาใช้เขามีประสบการณ์บทเรียนแล้วเขาใช้มันยังไงซึ่งคือเนื้อที่ผมเล่าให้ท่านฟังเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วก็คือว่าการทำสมาธินี้เป็นการสร้างสภาวะร่างกายและจิตใจให้เอื้อต่อการทำงานด้านในที่ลึกลงไปและเป็นประโยชน์กับการเตรียมตัวของนักบำบัดให้เชื่อมโยงกับตัวเองในระดับที่เป็นตัวตนที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นพร้อมต่อการทำงานที่สำคัญก็คือมันเป็นการนำจิตใจที่ฟุ้งอยู่และเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเรื่องที่เกิดขึ้นภายนอกกลับมาสู่การทำงานข้างในรับรู้ประสบการณ์ภายในซึ่งเป็นจุดที่เจ้าของเรื่องสามารถทำอะไรได้มากที่สุดก็คือจัดการภายในตัวเองให้ดีนี่นะครับและเราสามารถทำได้ทั้งตอนต้นตอนกลางแล้วก็ช่วงท้ายของกระบวนการนะครับถ้ามองในเชิงการอบรมก็สามารถเปิดเวทีด้วยการชวนนั่งสมาธิไปด้วยกันและสามารถแทรกระหว่างกลางทำสมาธิสั้นๆได้อาจจะเป็นการอยู่เฉยๆทบทวนว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็สังเกตปฏิกิริยาในร่างกายอยู่กับตรงนั้นมันจะพาเราไปรับรู้ประสบการณ์ที่ลึกลงไปนะครับและตอนจบก็สามารถนำมาใช้ในการเชื่อมต่อกับการเรียนรู้ตลอดวันตลอด3วันนั้นรวมถึงอาจจะใช้เป็นเวลาให้เรารู้สึกได้ถึงความเชื่อมโยงกับผู้เรียนคนอื่นมีความรู้สึกขอบคุณต่อปัจจัยต่างๆที่เอื้อต่อการเรียนรู้นั้นนะครับแล้วมันจึงเป็นช่วงเวลาที่เราทำตรงไหนก็ได้ตอนต้นตอนกลางตรงท้ายของการอบรมนะครับสุดท้ายที่ไม่ได้พูดโดยตรงนะครับสำหรับท่านที่อยากจะใช้การทำสมาธิในการแก้ปัญหาชีวิตส่วนตัวเนี่ยผมมีคำแนะนำอย่างนี้ครับหนึ่งก็คือขอให้นึกภาพการทำสมาธิเป็นเทคนิคที่หลากหลายโดยการจะใช้เทคนิควิธีการไหนเนี่ยมันต้องมีการทดลองและค้นหาวิธีที่เหมาะกับตัวท่านในเวลานั้นอย่างที่ผมบอกครับว่าในบางคนการนั่งตามลมหายใจเป็นสิ่งที่เขาทำไม่ได้เขาฟุ้งซ่านมากเราต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับตัวสภาวะร่างกายและจิตใจของเราในเวลานั้นบางทีก็หมายถึงการออกกำลังกายนะครับเต้นตามเพลงก็ได้พอเริ่มสงบแล้วค่อยมาอยู่กับลมหายใจนี่นะครับแล้วแต่กรณีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นข้อคิดที่หนึ่งนะข้อคิดที่สองก็คือถ้าท่านมีความวิตกกังวลซึมเศร้าการทำสมาธิก็ช่วยให้ดีขึ้นได้แต่ว่าถ้าท่านทำแล้วไม่นิ่งแล้วฟุ้งซ่านแล้วรู้สึกไม่ดีเพราะว่าท่านไม่สามารถนิ่งได้ขอให้รู้ว่าท่านกำลังไปติดอยู่ที่วิธีการกลับไปข้อหนึ่งก็คือหาวิธีอะไรก็ได้ที่ทำให้ท่านใจสงบลงและถอยจากความรู้สึกในปัญหาให้มันถอยออกมาหน่อยนึงนะครับท่านจะรู้สึกว่ามันเบาลงการฝึกสมาธิบ่อยๆนะครับในรูปแบบไหนก็ตามยังช่วยให้ท่านสัมผัสกับใจที่สงบนิ่งลงช่วยให้ท่านรู้สึกถอยจากตัวปัญหาที่ท่านรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่านแล้วมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราถอยออกมาแล้วอารมณ์ของเราไม่ได้ว้าวุ่นใจไม่ได้ปั่นป่วนมากเวลาที่เรามองไปที่ปัญหานั้นมันจะทำให้ท่านรู้สึกว่าเออปัญหามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นซึ่งตัวนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากกับการตั้งคำถามว่าตกลงปัญหามันคืออะไรกันแน่เนี่ยนะครับเพราะทันทีที่ท่านตั้งโจทย์ใหม่ท่านอาจจะมีคำตอบที่ดีกว่านั้นเลยก็ได้นะครับนั่นคือทั้งหมดที่ผมเตรียมมานะครับสำหรับคืนวันนี้นะครับในหัวข้อการใช้สมาธิในกระบวนการเยียวยาครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อคำถามนะครับจากที่ YouTube ปลดล็อกกับหมอเวชนะครับ สมาธิเพื่อสร้างสภาวะจิตที่เอื้อกับต่อการจัดการปัญหาชอบมากค่ะชีวิตหนูมีอาจารย์เป็นเหมือนผู้มีพระคุณแม้อาจารย์จะไม่รู้จักหนูแต่ชีวิตหนูดีขึ้นเพราะความกรุณาของอาจารย์ในการช่องทำช่องนี้ขึ้นมาขอบคุณมากมายจากใจนะครับยินดีนะครับผมรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสภาวะเหมือนอารมณ์ทุกอย่างถูกปิดสวิตช์ไม่ว่าจะเป็นความสุขความตื่นเต้นความเชื่อมโยงกับคนอื่นแม้แต่ความเสียใจในแบบที่เคยรู้สึกเวลามีเรื่องแย่ๆเข้ามาก็ไม่รู้สึกทุกข์ขนาดนั้นเหมือนมันฝังลึกแน่นอกเหงาเจ็บแบบไร้เสียงไม่รู้เหมือนกับว่าตัวเองอยู่ในสภาพนี้มานานแค่ไหนมันเริ่มทำให้ผมคิดว่าหรือผมจะอยู่แบบนี้ไปตลอดชีวิตเป็นคำถามที่ดีครับว่าคุณอยากเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นอยู่ในเวลานี้ไหมนะครับแล้วผมอยากจะชวนคุณสังเกตว่าหนึ่งคุณมีช่วงเวลาที่ใจคุณสงบนิ่งพักผ่อนคลายได้ดีบ้างไหมนะครับอันนี้เอาจากเนื้อวันนี้เลยนะสองเวลาที่คุณรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาต่างๆเนี่ยใจคุณไปอยู่กับเรื่องราวภายนอกที่คุณทำอะไรไม่ได้มากนักหรือใจคุณกลับมารับรู้โจทย์ภายในที่จะทำให้คุณมองเห็นทางออกที่คุณจัดการได้จากตัวคุณนะครับเพราะเวลาที่เราอยู่กับปัญหานานๆบางทีเรามองไม่เห็นทางออกเราก็อยากจะปิดสวิตช์เหมือนกันนะครับท่านถัดมานะครับมีหลายครั้งตอนผมนั่งสมาธิผมเห็นปัญหาตัวเองชัดเห็นเลยว่าแรงผลักที่ทำให้ผมคิดแบบนี้แบบนั้นมาจากอดีตไหนเรื่องอะไรพอผมลุกจากที่นั่งกลับมาใช้ชีวิตจริงแรงขับของนิสัยเดิมกับอารมณ์เก่ามันกลับดึงผมไปที่เดิมเสมอเหมือนตอนนั่งผมเข้าใจพอใช้ชีวิตกลับแพ้ซ้ำๆใช่ครับเพราะว่าอันนี้คือข้อจำกัดของการยังไม่ได้ทำงานที่ต้นตอที่ลึกลงไปตรงนั้นซึ่งถ้าคุณทำเองได้แล้วคุณเห็นแบบนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับก็แปลว่าคุณมีต้นทุนกับการเยียวยาแต่ส่วนผสมในการเยียวยามันไม่พอครับคนอาจจะต้องการคนเพื่อช่วยนาวิเกตกระบวนการให้คุณนะครับช่วยนำทางในกระบวนการให้คุณการนั่งสมาธิให้ความสงบกับผมเสมอโดยเฉพาะตอนผมยังไม่ต้องทำอะไรแค่นั่งอยู่กับลมหายใจปล่อยวางภาระของโลกไว้ชั่วคราวมันดีมากแต่พอถึงเวลาต้องทำโปรเจกต์บางอย่างที่อาจเปลี่ยนชีวิตความกลัวกลับดังมากกลัวล้มเหลวพุ่งเข้ามาเต็มๆดูมันเด็กน้อยที่ไม่รู้จะปกป้องผมยังไงสุดท้ายผมเลือกที่จะไม่ทำอะไรแทนที่จะเสี่ยงเจ็บความจากความล้มเหลวแบบนี้เราใช้สมาธิให้กลายเป็นพื้นที่ที่เรากล้าลงมือเผชิญหน้ากับความกลัวล้มเหลวได้อย่างไรหลักการของความกลัวที่สำคัญก็คือคุณเปิดรับความกลัวนั้นและสมาธิที่ดีก็คือทำให้คุณสามารถปรับพื้นที่นะครับให้คุณเปิดรับความกลัวนั้นด้วยความอยากรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างใต้นั้นเพราะความกลัวความล้มเหลวมักจะมีประสบการณ์บางอย่างของความล้มเหลวอยู่ข้างใต้นั้นและความล้มเหลวที่ลึกและมีพลังกับเรามากๆมักจะเป็นความล้มเหลวที่เรารู้สึกในตอนเด็กเล็กๆเหมือนเราทำอะไรไม่ได้นะครับดังนั้นสมาธิจะพาคุณไปได้ไหมถ้ามันพาไม่ได้คุณต้องการคนช่วยนำทางหรือไม่ก็คือคุณไปจดจ่ออยู่กับการทำจิตให้นิ่งซึ่งจิตที่นิ่งจะไม่เปิดรับประสบการณ์ในระดับลึกที่ปรากฏขึ้นเพราะถือว่านี่คือสิ่งกวนสมาธิของเรานะครับทัศนะต่อการเปิดรับกับทัศนะที่เราต้องจดจ่อเนี่ยจึงเป็นสองทัศนะที่ไม่เหมือนกันถ้าคุณจดจ่อเพื่อให้นิ่งคุณจะรู้สึกว่าความทรงจำในอดีตเป็นเรื่องกวนใจเป็นของไม่พึงประสงค์แต่ถ้าคุณเปิดรับความทรงจำในอดีตปรากฏขึ้นคุณตระหนักในความทรงจำนั้นคุณไม่ต้องสู้กับมันและถ้าคุณอยู่กับมันเป็นคุณจะรับรู้ถึงพลังที่มันตกค้างอยู่ในตัวคุณนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมพบว่าคนส่วนใหญ่พาไปทางนั้นไม่ค่อยได้นะครับดังนั้นถามว่าเป็นทำสมาธิเป็นพื้นที่ได้ไหมคุณต้องเปลี่ยนวิธีการทำสมาธิของคุณครับจากการจดจ่อให้นิ่งเป็นการเปิดรับรวมถึงการเปิดรับความเจ็บปวดซึ่งตรงนี้ความกลัวนะครับซึ่งตรงนี้ต้องดูว่าคุณทำได้ไหม สวัสดีคุณหมอหนูมีสามีน่าเป็นสมาธิสั้นมีปัญหาการควบคุมอารมณ์คิดลบท็อกซิกกับคนในครอบครัวมีการย้ำคิดย้ำทำเมื่อเขาเครียดหนูคือผู้รองรับอารมณ์จนหนูเองรับไม่ไหวปัจจุบันเริ่มป่วยทางกายที่ต้องอยู่กับเขาคือถ้าผมจะทำงานตามที่ผมพูดผมก็จะชวนคุณเข้าสู่สภาวะที่สงบลงแล้วก็จะไม่ฟังไม่แนะนำให้คุณเล่าเรื่องมากนักเพราะมันมีอยู่แล้วในหัวของคุณจากนั้นผมก็อาจจะให้คุณเปิดรับว่าระหว่างที่คุณตระหนักในสภาพปัญหาที่ดำลงอยู่โดยที่ไม่ต้องเล่ารายละเอียดเลยเนี่ยคุณรับรู้ได้ตรงไหนในร่างกายบ้างที่คุณบอกว่ามันมีอาการทางกายจากความเครียดเนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วลองอยู่กับตรงนั้นดีๆมันจะพาคุณไปสู่ความรู้สึกจริงๆที่ลึกลงไปของความเครียดของคุณเช่นความโกรธมีไหมความกลัวมีไหมความรู้สึกผิดหวังเศร้าเสียใจมีไหมตรงนั้นแหละคือตัวที่มีพลังงานค้างแล้วมันกักอยู่ในตัวคุณอยู่แต่เวลาที่เราไปคิดว่าปัญหามาจากสามีเนี่ยเราไม่ได้ดูแลสภาวะข้างในใจของเราถ้าเราดูแลสภาวะข้างในใจของเราได้ดีมากพอเราจะมีพลังงานเหลือในการมาคิดว่าเราจะเลือกวางตัวยังไงในความสัมพันธ์ที่มีสามีเป็นแบบนี้ซึ่งสำหรับผมแล้วถ้าคุณไปถึงสภาวะนั้นได้ผมก็จะให้คุณเห็นตัวเลือกที่หลากหลายด้วยคำถามที่ว่าอะไรทำให้คุณยังอยู่กับสามีของคุณคุณเห็นทางเลือกอะไรในชีวิตคุณบ้างแต่การที่คุณจะไปคุยและเห็นทางเลือกข้างนอกได้ดีคุณต้องเคลียร์สิ่งที่มันอยู่ลึกๆในประสบการณ์ของคุณให้ได้ก่อนและนี่ตรงนี้ก็คือสาระของการใช้สมาธิที่เป็นประโยชน์แต่เป็นสมาธิที่ไม่ใช่รูปแบบของการอยู่นิ่งๆเฉยๆนะครับผมเป็นไบโพล่าทานยาวันละ5เม็ดร่วม20ปีขาดยาไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวตอนนี้อายุ6ย่าง62ต้องทานยาแบบนี้ตลอดชีวิตแน่นอนเลยมีวิธีจะลดยาบ้างไหมลืมบอกชื่อยาคุณหมอซึ่งเขาก็ส่งชื่อยามาด้วยนะครับคือโรคไบโพล่าเนี่ยสมัยผมเรียนผมจะเข้าใจว่ามันเป็นโรคทางจิตเวชที่ถูกกำหนดด้วยภาวะชีวภาพและมีน้ำหนักทางกรรมพันธุ์มากอย่างไรก็ตามก็จะพบว่าการจัดการวิถีชีวิตที่ดีเช่นออกกำลังกายจัดการความเครียดนอนให้พอฝึกทักษะการแก้ปัญหาการมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์นะครับแต่นั้นเราจะพยายามจัดระบบชีวิตให้เอื้อต่อการเยียวยาซึ่งในคนที่จัดระบบชีวิตได้ดีความเครียดไม่มีสิ่งต่างๆดีขึ้นมากทักษะในการอยู่กับชีวิตของตัวเองดีขึ้นเนี่ยเราอาจจะทดลองการปรับลดยาบางตัวได้แต่นี่คุณต้องทำร่วมกันกับหมอของคุณนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เป็นจุดยืนผมเมื่อ20ปีก่อนต่อมาผมก็พบว่าไบโพล่านี่มันมีความสัมพันธ์กันกับประสบการณ์วัยเด็กได้ด้วยนะครับซึ่งผมมีเคสไบโพล่าจำนวนหนึ่งทั้งที่มาเป็นผู้เรียนกับผมทั้งที่มาเป็นคนไข้ผมแล้วผมก็พบว่าถ้าเราสามารถค้นเจอหรือถ้าเขาตระหนักในปมค้างใจจากวัยเด็กหรือประสบการณ์ที่เลวร้ายในวัยเด็กหรือประสบการณ์ที่เป็นแผลทางใจจากวัยเด็กเนี่ยนะครับถ้าเราเยียวยาโจทย์เหล่านั้นได้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องยาได้นะครับยกตัวอย่างนะครับมีนักเรียนของผมคนหนึ่งเขาได้รับการวินิจฉัยเป็นไบโพล่าและกินยามานานหลังจากเขาเคลียร์โจทย์จากอดีตของเขาได้ดีเป็นลำดับและเปลี่ยนแปลงบุคลิกจนคนทุกคนทักเขาเนี่ยนะครับโดยไม่เคยมารักษากันเนี่ยนะครับเขาก็คุยกับหมอแล้วเขาก็ลดยาจนหยุดยาลงได้เพราะว่าเขาเริ่มพบว่าจริงๆเขาไม่ใช่ไบโพล่าแต่เขาเป็นชายฮูดทรอมาคือมีแผลทางใจจากวัยเด็กซึ่งตัวนี้ไม่ได้แนะนำให้หยุดยาเองนะครับเพราะว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นผ่านกระบวนการและในการหยุดยาก็ยังต้องปรึกษาจิตแพทย์ที่ดูแลด้วยนะครับเขาหยุดยาได้เขาเจอปัญหาอย่างเดียวครับเขาเจอผลข้างเคียงของการใช้ยามานานมากๆมีอาการกระตุกที่ริมฝีปากและลิ้นซึ่งกรณีนี้ผมก็บอกเขาว่าเนื่องจากเขาไปเจอกันในงาน Meet and Greet นะครับเขาบอกเขาว่าเนี่ยมันเป็นผลข้างเคียงของการใช้ระยะยาวซึ่ง ยังบอกไม่ได้ว่าจะหายไหมแต่การลดยาหรือหยุดยาเป็นหนึ่งในวิธีลดความเสี่ยงที่มันจะเป็นในระยะยาวลงซึ่งตอนนี้เขาหยุดยาได้ทุกตัวเลยนะครับอีกกรณีหนึ่งก็เป็นไบโพล่าที่เป็นมานานตั้งแต่อายุไม่มากนะครับแล้วเขาก็ตระหนักว่าในวัยเด็กเขาถูกล่วงละเมิดทางเพศจากคนในบ้านซึ่งเมื่อทำการเยียวยาได้ประมาณครึ่งทางพร้อมกับปรับไลฟ์สไตล์ได้ดีเนี่ยในวันนี้เขาก็ลดยาเหลือ2ตัวตัวหนึ่งกิน2เม็ดต่อวันอีกตัวหนึ่งกินครึ่งเม็ดต่อวันนะครับแล้วเขาพอใจประมาณนี้เขาไม่ต้องการลดยามากกว่านี้แล้วนะครับเพราะเขาสังเกตว่าเวลาที่เขาปรับลดยาลงอาการเขาจะไม่ดีอย่างไรก็ตามคนนี้ผมรู้เขายังมีโจทย์ค้างอยู่ที่แก้ไม่หมดแต่ว่าเขารู้สึกว่าแค่นี้พอแล้วนะครับงั้นคำว่าไบโพล่ามันก็เลยอาจจะมีอะไรข้างใต้ที่แตกต่างกันคุณถามผมว่าคุณจะมีวิธีอะไรลดยาบ้างไหมถ้าแบบง่ายที่สุดก็คือคุณลองปรับไลฟ์สไตล์จัดการความเครียดให้ดีขึ้นดูว่าสมดุลชีวิตคุณดีขึ้นไหมนั่นอาจจะเป็นโอกาสที่จะลดยาลงได้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะเยียวยาภายในได้ด้วยหรือได้รับการบำบัดเพื่อเยียวยาภายในด้วยเนี่ยถ้าคุณตระหนักว่าคุณมีโจทย์คุณอาจจะก้าวไปถึงจุดที่ใช้ยายิ่งน้อยลงอีกนะครับแต่ผมไม่กล้ารับปากเลยว่าจะหยุดยานะครับและจริงๆนักเรียนคนนั้นผมก็ไม่แนะนำให้เขาหยุดยานะครับเขาดีขึ้นจนเขาไปขอหยุดยาเองซึ่งหยุดยามาแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนี่นะครับหวังว่าคุณจะพอได้แนวคิดนะครับว่าจะทำไงผมมีปัญหาในเรื่องความไม่มั่นใจในตัวเองรุนแรงไปนั่งสมาธิประมาณหนึ่งนั่งสมาธิช่วยใจนิ่งขึ้นเวลาฟุ้งซ่านหรือกังวลทำให้ผมไม่จมลึกไปกับการคิดลบแต่มันไม่ช่วยทำให้กล้าขึ้นยังไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าเริ่มต้นเสี่ยงใจมันนิ่งแต่ไม่กล้าคำถามคือสมาธิที่เยียวยาจริงๆควรทำให้เรากล้าเผชิญโลกด้วยใช่ไหมครับเราจะฝึกสมาธิอย่างไรให้มันไม่ใช่แค่ที่พักกลายเป็นพลังให้เรากล้าใช้ชีวิตคุณพูดถูกเลยครับคืออย่างที่บอกนะครับถ้าเราได้พักชั่วคราวมันไม่ได้ไปแก้ปัญหานะครับเหมือนกับที่มีคนบอกว่าสมถะมันเหมือนหินทับหญ้าเนี่ยนะครับแต่กระบวนการเยียวยาแบบที่จะทำให้เรากล้าเผชิญโลกเนี่ยผมเองก็ไม่แน่ใจว่าสมาธิในสายที่เป็นการปฏิบัติทางพุทธควรจะเป็นยังไงในกรณีนี้นะครับเพราะผมไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นผมรู้แต่ว่าถ้าคุณมีต้นทุนของการมีการถอยประสบการณ์ออกมาได้และเป็นผู้เฝ้าดูประสบการณ์ได้เนี่ยคุณจะทำกระบวนการในการเยียวยาความกลัวซึ่งแน่นอนล่ะครับมันมีเงื่อนไขหรือโปรแกรมมาจากอดีตจุดใดจุดหนึ่งของชีวิตซึ่งเราพบเสมอว่ามักจะเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเล็กนะครับนั่นเป็นความท้าทายของการทำงานด้านในของคุณซึ่งผมไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนที่จะแนะนำให้คุณทำงานได้เพราะการนาวิเกตหรือการสำรวจเพื่อเยียวยาข้างในนั้นมันมีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะพูดได้ด้วยคำพูดไม่กี่ประโยคนะครับในครอบครัวเราคนเดียวต้องดูแลผู้สูงอายุในวัย80ที่หลงลืมวัย18ที่เหมือนจะเป็นไบโพล่าทุกวันนี้ก็เลยใช้แนวทางนี้ดูแลทั้ง2คนได้ฝึกตนสมาธิเป็นในตัวสมาธิที่เฝ้าสังเกตการเกิดขึ้นจนดับไปของสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจเรื่อยๆนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้จริงหรือไม่ในทัศนะของคุณหมอผมคิดว่ามันมีความสำคัญมากที่เมื่อเรามีใจที่นิ่งขึ้นเราเริ่มสังเกตได้ถึงการเกิดขึ้นและการจบหรือดับไปของปรากฏการณ์ภายในใจของเรานะครับมันทำให้เรารู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นมันก็จะคลายแล้วก็ดับไปนะครับนั่นเป็นสมัยที่ผมฝึกสติในการรู้เท่าทันนะครับแต่งานจิตบำบัดมันจะมีเส้นทางการเดินที่เราลงไปรับรู้ประสบการณ์ที่ลึกลงไปในระดับที่เราจะกลับไปทำงานด้านในรูปแบบที่ผมไม่แน่ใจว่ามีการบรรยายอยู่ในคำสอนทางการสร้างความรู้ตัวไหมรู้แต่ว่ามันไปต่อกันได้เนียนมากนะครับแล้วก็รู้บอกได้ว่าสิ่งที่คุณพูดถึงการสังเกตการเกิดดับผมก็เชื่อว่ามีประโยชน์แต่มันจะเป็นระดับที่ไปเยียวยาลึกไหมเนี่ยข้อนี้สิครับที่ผมบอกไม่ได้ว่าฝึกเองแล้วมันจะพาไปถึงตรงนั้นไหมนะครับส่วนใหญ่คนที่มาเรียนกับผมก็จะพบว่าการพาเพราะหลายคนปฏิบัติธรรมมาก่อนนะครับพาลงลึกลงไปเนี่ยมันใช้เครื่องมืออีกชุดหนึ่งซึ่งเมื่อเข้าลงลึกได้มากขึ้นเรื่อยๆเขาย้อนกลับมาเข้าใจคำสอนได้ดีขึ้นนะครับแต่ผมไม่กล้าบอกว่าวิธีนั้นคือวิธีที่ถูกต้องสำหรับการปฏิบัติธรรมเ ผมบอกได้แต่ว่ามันคือวิธีที่ดูเหมือนมันเยียวยาได้ดีกว่าการเพียงรู้สักแต่ว่ารู้ทำนองนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับสำหรับวัยรุ่นแล้วหัวข้อนี้จะทำให้พวกเขาเข้าใจและใกล้ตัวได้อย่างไรในมุมมองของหมอคุณต้องเอาบุคคลที่เขาชื่นชมเป็นต้นแบบครับเช่นถ้าวัยรุ่นนั้นอายุมากพอที่จะรู้จักสตีฟจ็อบส์และชื่นชมสตีฟจ็อบส์คุณอาจจะบอกว่าสตีฟจ็อบส์นั่งสมาธิทุกวันนะครับหรือมีหลายคนนะครับที่เป็นคนมีชื่อเสียงในซีกโลกตะวันตกที่จะนั่งสมาธิเป็นประจำเขาไม่สามารถเข้าใจได้ที่เขาไม่ปฏิบัติครับวิธีเดียวที่เขาอยากทำคือเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาสมองดีและชีวิตประสบความสำเร็จใช้สมาธิในลักษณะนั้นไปก่อนก็ได้นะครับหัวข้อสมาธิน่าสนใจครับขอบคุณครับลืมบอกชื่อยาอันนี้จบแล้วนะอันนี้คือทั้งหมดจากYouTube ปลดล็อกกับหมอเวชนะครับตอนนี้จะมาดูที่ Facebookรู้จักเวลาแล้ววันนี้อาจจะได้ตอบแต่คำถามที่ส่งมาล่วงหน้านะครับแต่ก็จะไปสแกนคำถามที่ส่งมาสดนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ทักทายเข้ามานะครับเราควรฝึกสมาธิเช่นลมหายใจให้ลูกสาวได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนี้2ขวบผมคิดว่ามันแฝงไปในการเคลื่อนไหวและการเล่นครับเช่นเด็กๆ เนี่ยเขาเป่าลูกโป่งสบู่นะครับไอ้นั่นเป็นการฝึกลมหายใจได้นะครับหรือการเล่นเคลื่อนไหวความรู้ตัวค่อยๆทำไปแบบไม่ต้องตั้งใจนะครับให้มันแฝงอยู่ในธรรมชาติการที่เราให้เขานั่งตักและอ่านหนังสือไปด้วยกันก็ฝึกสมาธิในการจดจ่อแล้วนะครับความอบอุ่นความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกเป็นที่รักความรู้สึกว่าพ่อแม่เข้าใจเขายอมรับเขาเวลาเขามีความทุกข์เจ็บปวดไม่สบายก็ได้รับการดูแลให้เขาอุ่นใจอย่างสม่ำเสมอสิ่งนี้จะเป็นผลต่อระบบประสาทของเขาซึ่งจะทำให้เขามีสมาธิได้ง่ายขึ้นครับเหมือนกับถ้าคุณมีชีวิตปลอดภัยคุณจะนิ่งๆถ้าคุณมีแต่ความตื่นกลัวคุณจะไม่ค่อยนิ่งใช่ไหมครับมันฟุ้งซ่านคราวนี้ในสมองเด็กเนี่ยมันพัฒนาอยู่ถ้าคุณสร้างให้สิ่งแวดล้อมทำให้เขาได้นิ่งได้เขาก็จะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็นิ่งสงบดีกว่านะครับชีวิตในช่วงครึ่งหลังสนใจเรื่องการฝึกสมาธิให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตทำได้เลยครับลองทดลองดูทดลองหลายรูปแบบดูแล้วดูว่าคุณชอบแบบไหนนะครับตอนนี้หนูนั่งสมาธิทุกวัน4ปีแล้วแต่ละวันจิตยังไม่นิ่งยังคิดฟุ้งซ่านดึงสติกลับมาลมหายใจตั้งใจว่าจะนั่งทำทุกวันจนถึงวันตายคาดหวังว่าตัวเองจะลดความงกและมุทิตาต่อคนอื่นมากขึ้นลดความไม่ได้ดั่งใจของตัวเองให้สงบลงก็อย่างที่บอกครับสมาธิมันมีประโยชน์หลายแบบค่อยๆสังเกตแล้วก็เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆดูนะครับช่วงนี้มีงานอยากทำและต้องทำหลายอย่างยิ่งงานซับซ้อนใช้เวลานานยิ่งต้องใช้สมาธิสูงมากพยายามเริ่มทำไปก่อนโดยมีสมาธิจิตใจร่างกายไม่พร้อมหลายครั้งไม่รู้ว่าสมาธิจดจ่อจิตใจอยากทำร่างกายสดชื่นแข็งแรงบวกเวลาว่างจะมาบรรจบกันเมื่อไหร่จึงคิดว่าทำไปก่อนถ้าไม่ไหวก็พักผ่อนค่อยมาเริ่มขอคำแนะนำเรื่องการประเมินสภาวะสมาธิและการพัฒนาคืออย่างนี้ครับของพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเส้นตรงว่าคุณต้องมีสมาธิคุณต้องมีจิตใจร่างกายพร้อมแล้วคุณจะทำงานสำเร็จนะครับแต่ในขณะที่คุณกำลังจะทำอะไรก็ตามการเตรียมร่างกายและจิตใจย่อมสำคัญอยู่แล้วขณะเดียวกันขณะที่คุณทำมันก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นได้นะครับนั้นมันจึงไม่ใช่ว่า1เกิดก่อนแล้วจึงมาเกิด2แล้วจึงมาเกิด3นะครับแต่ถ้าคุณดูแล1ที่ดีพอคุณทำ2มันจะไปเสริมพลัง1แล้วคุณทำให้คุณทำ3ได้ดีขึ้นและ1 2 3ก็ไปด้วยกันนะครับ ันนี้คือระบบชีวิตของมนุษย์แต่พอคุณมองแยกส่วนเนี่ยว่า1 2 3ต้องมาบวกกันแบบอย่างเงี้ยนะครับผมก็คิดว่าคุณก็แค่เรียนรู้ธรรมชาติของการทำงานของจิตใจโดยอาจจะต้องขยับกรอบด้วยความเข้าใจว่าทุกสิ่งมันกระทบถึงกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจคุณถูกไหมนะครับแต่นี่เป็นข้อคิดที่ผมได้รับแวบขึ้นมาจากการอ่านข้อความของคุณหากเรานั่งทำสมาธิแล้วฟังเพลงจากคริสตัลบอลถือว่าเป็นการทำสมาธิแล้วส่งจิตออกนอกครับเราควรจะนั่งดูลมหายใจเฉยๆหรือดีกว่าไหมมีคำแนะนำไหมนะครับคือมันก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับถ้าคุณสังเกตดูเนี่ยเราจะคุ้นกับลมหายใจแต่คุณต้องรู้นะครับว่าในกรรมฐานเนี่ยมันมีการใช้ภาพในใจด้วยนะครับใช้สีหรือมีการจินตนาการด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นการใช้จักษุของเราคือตาของเราประสาทสัมผัสทางตาของเรานะครับเช่นพูดถึงเรื่องใช้สีหรือว่าการกำหนดดวงแก้วอันนี้ก็เป็นการใช้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า visualization นะครับแต่ว่ามันมีความรู้สึกในกายคู่กันไปนะครับดังนั้นถ้าคุณจะมาฟังเพลงที่เป็นเสียงคริสตัลบอลเนี่ยมันคือประสาทสัมผัสอีกประสาทหนึ่งคือทางหูนะครับคุณต้องลองสังเกตดูว่าเวลาที่คุณมีสิ่งกระตุ้นทางประสาทสัมผัสทางหูเนี่ยสภาวะจิตของคุณเป็นยังไงนะครับคุณอาจจะใช้มันเพื่อเป็นการสังเกตตัวเองก็ได้เพราะผมเชื่อว่าประสบการณ์ของคุณจะไม่เหมือนกันกับถ้าคุณอยู่นิ่งๆตามลมหายใจอย่างเดียวนะครับแล้วก็ในอดีตการผมจำได้ว่ามีเรื่องหนึ่งจำไม่ได้ว่าอ่านหนังสือเล่มไหนที่มีผู้บรรลุอรหันต์จากการเอามือถูผ้าจนกระทั่งเห็นไตรลักษณ์จากการเปลี่ยนแปลงของผ้าสีขาวผืนนั้นนะครับแปลว่าอะไรก็แปลว่าคำว่าสมาธิกับการเข้าใจธรรมะหรือกรณีนี้คือสัจธรรมเนี่ยมันมีรูปแบบที่หลากหลายนะครับผมก็เลยไม่กล้าวิจารณ์ตัวนี้มากเพราะว่ามันอยู่ตรงที่ว่าคือมันไม่ใช่การกระทำทางกายที่เป็นจุดสำคัญแต่มันเป็นผลที่เกิดขึ้นกับใจของคุณมันเป็นอาการภายในใจที่คุณต้องสังเกตแล้วมันสำคัญกว่านะครับอันนี้พูดจากความรู้จำกัดมากๆนะครับขอติดตามและคำแนะนำจากคุณหมอตอนนี้ฝึก SKT อยู่ครับสมาธิไม่มีคำแนะนำเพิ่มนะครับมันก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ประโยชน์ในแง่ไหนบ้างสมาธิกับไฟในการทำงานเวกเสียนพอแรงเราเหลือน้อยอยากทำอะไรกระทบกับร่างกายที่ไม่ไหวใจเราสู้เราจะผ่านจะรอคอยให้มันสำเร็จช้าลงได้เคยใช้เวลาสั้นๆไม่ให้สำเร็จคือคุณกำลังพูดว่าร่างกายที่เสื่อมถอยลงแต่ยังมีไฟในการทำงานอยู่ดังนั้นคุณก็จะค่อยๆทำให้มันสำเร็จได้ตามสภาพร่างกายถ้าคุณทำอย่างนั้นอยู่ก็เป็นการปรับตัวตามความเป็นจริงของร่างกายของคุณซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับแต่ว่าผมพบอีกอย่างหนึ่งนะครับคือมันขึ้นอยู่กับคุณตีความคำว่าไฟในการทำงานนะครับเพราะว่าถ้าเรามีความจดจ่อทำไปเรื่อยแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันช้ามันน่าเบื่อมันเชื่องช้าเกินไปร่างกายเราแย่แล้วทำนองนี้นะครับแต่คุณจดจ่อแล้วก็อยู่กับสภาพร่างกายได้ดีเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องรู้สึกว่ามันมีไฟก็ได้แต่คุณมีความเพลิดเพลินในการทำไปเรื่อยๆแล้วผลมันก็มาทีหลังตามมาตามสิ่งที่คุณใส่ลงไปเนี่ยนะครับแบบนี้ก็อาจจะเป็นการมองแล้วก็ใช้คำอธิบายที่ต่างกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าในประสบการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่มันเป็นแบบไหนนะครับก็แต่ข้อหวังว่าคุณจะปรับตัวอยู่กับร่างกายที่เสื่อมถอยลงได้แล้วก็ยังมีความสำเร็จในแบบที่ไม่ต้องเร่งรีบนะครับอยากลองใช้กระบวนการนี้ในการเยียวยาให้กลับไปรักการวิ่งช่วงนี้หมดอะไรตายอยากกับการวิ่งและอีกหลายเรื่องความกระตือรือร้นลดลงมากลึกสุดของเหตุที่อยากกลับไปรักการวิ่งคืออยากได้รับการยอมรับในมีคุณค่ารวมทั้งไม่อยากตายทรมานอยากได้เครื่องมือใหม่ผมคิดว่าหัวใจสำคัญก็คือการค่อยๆสังเกตตัวเองแล้วก็เวลาที่ไปวิ่งเนี่ย คุณอาจจะมีประสบการณ์บางอย่างที่คุณชอบแต่ถ้าคุณต้องการทำเพื่อสุขภาพเนี่ยถ้าคุณค้นคว้าความรู้ที่ถูกต้องคุณอาจจะพบว่ามันไม่จำเป็นต้องวิ่งในระดับที่คุณวิ่งก็ได้นะครับเพราะอย่างคนที่มีอายุเกิน100ปีจำนวนมากในหลายพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้ออกกำลังกายในแบบที่เราคุ้นเคยเขาไม่ได้วิ่งทางไกลไม่ได้ทำอะไรหนักเลยนะครับแต่เขามีวิถีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวเยอะแล้วก็มีปัจจัยอีกหลายอย่างที่ผมเคยพูดในเรื่องของบลูโซนไปแล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าคุณต้องการเครื่องมือใหม่จริงๆคุณต้องการความเมตตาตัวเองแล้วก็เลือกวิธีที่มันเหมาะกับร่างกายตัวคุณมีความเพลิดเพลินในการลงมือทำซึ่งการเคลื่อนไหวที่ดีก็ช่วยในสุขภาพดีอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่ามันต้องมีเรื่องอาหารด้วยเรื่องการนอนด้วยเรื่องอีกหลายเรื่องที่คุณรู้อยู่แล้วมั้งนะครับหนูมีเพื่อนชายคนหนึ่งเมื่อก่อนดูร่าเริงคุยเก่งหัวเราะระยะหลังสังเกตว่าเขาเงียบสีหน้าเครียดเศร้าไม่สดใสตอนแรกคิดว่าเขาเหนื่อยแต่เขาซึมลงพยายามชวนเขาคุยแต่ก็ได้แค่รอยยิ้มคำตอบสั้นๆหนูเลยไม่กล้าเข้าไปยุ่งแต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้เขาอาจไม่ได้อยากอยู่คนเดียวแต่อาจไม่รู้จะพูดหรือเริ่มจากตรงไหนดีครับผมเห็นด้วยกับคุณครับเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและความเป็นห่วงของคุณก็ตระหนักดีว่าบางครั้งเราอาจจะไปทำให้เขาอึดอัดจากการพยายามจะเข้าไปก็ได้แต่งั้นมันเหมือนกับเราต้องหาความลงตัวของการหยิบยื่นมิตรภาพให้เขาซึ่งในบางครั้งมันอาจจะไม่ได้หมายถึงการที่เขาจะต้องมานั่งเปิดใจกับคุณหรือการต้องพูดคุยต้องทำตัวมีความร่าเริงแจ่มใสก็ได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่การให้มิตรภาพให้ความเป็นเพื่อนในบรรยากาศที่เป็นพื้นที่ที่อยู่สงบสบายการพาให้เขาได้มีพื้นที่สงบสบายเช่นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับการเดินในที่ธรรมชาติโดยไม่ต้องคุยกันไปเดินเป็นเพื่อนกันไม่ต้องคุยกันนะครับไม่ต้องพยายามหวังว่าเดินเสร็จแล้วเขาต้องดีขึ้นแค่ไปเดินด้วยกันอยู่เงียบๆให้เขามีกิจกรรมมันอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยเขาเยียวยาจิตใจก็ได้เราไม่รู้แต่ผมกำลังคิดถึงวิธีการอื่นที่คุณไม่ได้รู้สึกว่ากระบวนการช่วยเหลือต้องหมายถึงการคุยกันในประเด็นการมีสมาธิลดความรำคาญใจจากพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของคนที่เราต้องปฏิสัมพันธ์ด้วยคือถ้าคุณฟังในสเต็ปต่างๆที่ผมพูดไปคุณจะรู้ดีว่าความรำคาญใจของคุณเป็นสิ่งที่เป็นผลกระทบจากพฤติกรรมที่คุณมองว่าไม่พึงประสงค์แต่คุณยังต้องอยู่กับเขาอยู่นะครับซึ่งแปลว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยังต้องเกี่ยวข้องกับเขาแต่คุณไม่พอใจสิ่งที่เขาทำความไม่พอใจนี้สามารถนำมาใช้ในกระบวนการสมาธิเพื่อเข้าใจความรำคาญใจได้ลึกไปกว่านั้นนะครับเช่นคุณอาจจะตระหนักถึงความคาดหวังของคุณอาจจะตระหนักว่ามันมีอะไรบางอย่างในใจคุณที่รำคาญสิ่งนี้เป็นพิเศษข่าวจุงได้พูดไว้ข้อหนึ่งที่สำคัญมากนะครับถ้าคุณรู้สึกหงุดหงิดรำคาญพฤติกรรมของใครสักคนหนึ่งคุณจะเรียนรู้มากคุณจะเรียนรู้ตัวเองได้มากจากการสังเกตปฏิกิริยาของตัวเองกรณีนี้เราอาจจะมีธรรมชาติบางอย่างที่มีพฤติกรรมในแบบเดียวกันกับเขาแต่เราเก็บกดมันลงแล้วเราจะไม่พอใจอย่างมากในคนที่มีแสดงสิ่งนั้นออกมานะครับถ้าคุณฟังช่วงนี้ไม่เข้าใจแล้วงงๆไม่ต้องสนใจนะครับมันเป็นกลไกทางจิตที่ฟังดูซับซ้อนอยู่เหมือนกันแต่ผมคิดว่าสิ่งที่พูดได้เลยก็คือการเปิดพื้นที่ให้กับความรำคาญใจสังเกตว่าเวลาที่คุณรำคาญใจคุณรู้ตัวไหมว่าคุณพูดอะไรอยู่ข้างในใจของคุณเวลาที่คุณรับรู้ความรำคาญใจคุณรับรู้ได้ไหมว่ามันมีร่างกายตรงไหนที่มันมีอาการขึ้นมา และถ้าจะทำตามบทความนี้ก็คือลองเอามือไปวางไว้ที่นั่นแล้วอยู่กับความรู้สึกรำคาญใจนั้นโดยไม่ต้องพยายามทำอะไรคุณอาจจะพบอารมณ์บางอย่างที่ลึกลงไปกว่านั้นคุณอาจจะพบประสบการณ์บางอย่างที่ลึกลงไปกว่านั้นแล้วคุณอาจจะเข้าใจความรำคาญใจของตัวเองดีขึ้นนั้นการทำสมาธิจึงไม่ใช่ทำเพื่อกลบความรำคาญใจนะครับแต่การทำสมาธิในกรณีนี้ทำให้ใจนิ่งพอแล้วเปิดพื้นที่ภายในใจเพื่อไปทำความรู้จักกับประสบการณ์ความรำคาญใจของคุณนะครับอันนี้คือสมาธิในแนวที่ผมพูดมาอาจจะไม่ตรงกับสมาธิที่คุณไปเรียนในวัดก็ได้นะครับประสบการณ์เครียดทั้งที่ทำงานที่บ้านรู้สึกสุขภาพจิตเสียมากหงุดหงิดทุกเรื่องวิตกกังวลหดหู่เศร้าคิดวนไปพบจิตแพทย์หมอบอกเป็น adjustment เฉียดเป็นซึมเศร้าได้ยามาทานอยากทราบว่าการนั่งสมาธิช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคือถ้าคุณนั่งสมาธิเพื่อช่วยเป็นวิธีการในการสงบใจลงคุณก็ได้พักก็ช่วยได้โดยตัวมันเองเลยนะแต่ถ้าคุณนั่งสมาธิแล้วเปิดพื้นที่ภายในใจแล้วสังเกตปฏิกิริยาต่างๆที่กำลังรบกวนคุณแล้วมีกระบวนการทำงานแบบที่ผมยกตัวอย่างไปซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคุณทำได้ด้วยตัวเองไหมมันอาจจะเป็นการเยียวยาที่ลึกลงไปได้ด้วยนะครับจึงมี2แนวทาง1ก็คือเน้นความสงบถอยออกไป2คือเน้นการเปิดพื้นที่ในใจเพื่อเข้าใจให้ลึกขึ้นใช้ได้ทั้ง2วิธีวิธีแรกคุณทำเองได้พอสมควรนะครับวิธีที่2ทำยากเหมือนกันผมไม่รู้ว่าเป็นโรคกลัวเข้าสังคมหรือเปล่าเวลาอยู่ท่ามกลางผู้คนพยายามบอกว่าไม่เป็นไรแต่ร่างกายส่งสัญญาณต่างออกไปฝ่ามือยังมีเหงื่อหัวใจเต้นแรงเสียงพูดสั่นระริกเวลาฝึกความรู้ตัวก็รับรู้ได้แต่ควบคุมไม่ได้ปฏิกิริยาเหล่านี้มันมาจากระบบข้างในตัวคุณสู้กับมันไม่ได้ครับมันเป็นข้อมูลที่ร่างกายคุณส่งมาบอกคุณถ้าคุณฝึกเก่งมากๆคุณอาจจะเอาสมาธิกดข่มมันได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้แก้ต้นตอนะครับส่วนต้นตอผมตอบคุณไปหลายครั้งละขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเริ่มทำข้างในหรือยังนะครับเพื่อให้เกิดสติและปัญญาในการจัดการใช่ไหมคะคุณลองฟังย้อนดูนะครับว่าผมพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับเห็นด้วยกับย่อหน้าแรกเตรียมการสอนใช้พลังงานเยอะมากสำหรับผมคุยสดอาทิตย์ละครั้งหนังสือเยอะกว่าตอนสอบต้องตกผลึกความรู้หัวข้อวันนี้น่าสนใจเช่นเคยขอเกาะติดขอบดูมันตอนนี้คุณหมอจะมีแผนงานมากมายอยากทราบว่าคุณหมอวิธีการจัดการระบบความคิดกับการนอนให้ดีได้อย่างไรเพราะสำหรับตัวเองหลายครั้งที่เราคิดโปรเจกต์ว่าจะทำอะไรออกก่อนนอนพอเข้านอนโปรเจกต์นั้นก็ไปอยู่ในหัวใจก็เต้นโครมครามทำให้นอนไม่หลับต้องท่องพุทโธอยู่นานกว่าจะหลับได้บางทีไม่หลับเลยทรมานมากผมสังเกตตัวเองแบบนี้ครับเวลาที่เรามีโครงการต่างๆเนี่ยใจเรามีความกดดันมีความกระสับกระส่ายมีความเร่งรีบในการต้องลงมือทำกับมันไหมในวัยเกษียณของผมเนี่ยผมสังเกตว่ามันก็ยังมีงานที่เป็นเหมือนโครงการอยู่เยอะแต่ความรู้สึกเร่งรีบความรู้สึกกดดันการพยายามจะผลักดันมันไม่เหมือนเดิมละคือเราทำไปนะครับแน่นอนว่าเพราะใกล้เส้นตายเราอาจจะจัดเวลาของเราทำมากขึ้นนะครับแต่เนื่องจากเรามีเวลายืดหยุ่นมากขึ้นนะครับมันจึงไม่ได้ส่งผลเสียอะไรตรงกันข้ามการที่มันมีการกระจายโจทย์ที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยมันทำให้ความรู้ความเข้าใจมันร้อยเรียงเชื่อมโยงกันได้ดีก็คือเรื่องหนึ่งมันเชื่อมกับอีกเรื่องหนึ่งเชื่อมกันไปทุกเรื่องเลยจนกระทั่งรู้สึกว่าความเข้าใจตัวเองมันดีขึ้นกว่าทุกช่วงเวลาของชีวิตที่ผ่านมานะครับดังนั้นผมคิดว่าหัวใจสำคัญอยู่ตรงสภาวะเวลาที่คุณคิดถึงงานเนี่ยคุณมีพลังในการพยายามจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือคุณยังเหมือนกับคุณจะทำงานศิลปะชิ้นหนึ่งแล้วคุณค่อยๆทำมันนะแล้วคุณก็ค่อยๆทำมันแล้วก็วางลงเนี่ยมีเดดไลน์อ่ะคุณก็ทำแย่หน่อยนึงแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าทำไม่เสร็จเราแย่แล้วทำนองนั้นเพราะเราค่อยๆทำมันไปนะครับเพราะเราแก่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาในการตอบคำถามจาก Facebook นะครับ ตอนนี้ผมจะมาดูข้อความสดนะครับดิฉันใช้สมาธิมาตลอดจากเชียงรายขอให้คุณหมอมีความสุขจากเดนมาร์กครั้งแรกที่ได้ฟังสดจากเยอรมนีได้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตดีขึ้นมากเพิ่งกลับไปฟังคลิปเสียงเมดิเทชันจากคอร์สซาเทียของคุณหมอคุณเข้าเรียนใช่ไหมครับช่วยได้เยอะมากในวันที่เศรษฐกิจแย่รู้สึกทุกอย่างเบาลงเปิดฟังคลิปคุณหมอและปฏิบัติตามมาสักระยะได้ความรู้มากมายโดยเฉพาะการพัฒนาด้านในอยากเรียนคอร์ส Counseling Skills ออนไลน์ของ College สามารถช่วยเสริมความรู้แนวทางนี้ได้ไหมผมไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึง College อะไรนะครับแล้วก็หลักสูตรที่ผมสอนไม่ได้ไปสอนไปช่วยคนอื่นนะครับสอนในการดูแลตัวเองเป็นหลักแต่มันก็เหมือนกับที่เมื่อกี้พูดว่าถ้าเราพัฒนาตัวเราในความเชื่อในเรื่องชีวิตพื้นฐานเวลาเราไปทำงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เราก็จะนำเอาคุณภาพนี้ไปช่วยเขาด้วยนะครับนั้นถ้าคุณจะทำงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์การเรียนรู้หรือแลกฟังในสิ่งที่ผมนำมามอบให้ก็น่าจะเสริมกันได้นะครับผมนั่งสมาธิระหว่างเดินทางรถประจำใช้การนั่งไม่ค้นหาภายในได้ดีท็อกชอบสัมผัสภาพแวดล้อมแบบไม่ตัดสินนะครับจากที่คุณหมอพูดผมคิดว่าถ้าทั้งภายนอกภายในสมดุลจิตใจจะสมดุลโดนญาติยืมเงินตอนเด็กเราช่วยเขาเพื่อให้เขามีสุขเขากลับโกงเราพยายามแก้มันออกจากชีวิตแต่ไม่สำเร็จหมายถึงว่าความเจ็บปวดมันยังมีอยู่ความทุกข์ก็ยังมีอยู่ทั้งที่เรื่องจบไปแล้วใช่ไหมครับการเงินคุณเป็นปัญหาไหมบางทีมันอยู่ตรงโจทย์ข้างในที่คุณสังเกตได้ว่าความเจ็บปวดมันยังอยู่ยังไงนะครับอาจจะต้องไปโฟกัสตรงนั้นฟังประจำจากเยอรมันวันนี้ดอกไม้สวยในผู้ป่วยจิตเภทเขาสามารถรับรู้อาการในร่างกายเหมือนคนอื่นที่ไม่ได้ป่วยไหมมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับแต่ผมมีผู้ป่วยจิตเภทคนหนึ่งซึ่งเขามีชีวิตได้ปกติมากเขาออกกำลังกายกินอาหารดูแลตัวเองดีมากเลยดังนั้นคำว่าผู้ป่วยจิตเภทมันกว้างเหมือนคุณบอกว่าผู้ป่วยเบาหวานนะครับจริงๆมันไม่ควรไปคิดเป็นโรคนะครับให้ดูเป็นคุณคนว่าคนคนนี้เขาสามารถฝึกอะไรได้รับรู้อะไรได้นะครับปีที่แล้วมีช่วงชีวิตดำดิ่งสิ่งที่ช่วยได้คือฟังอาจารย์หมอนี่แหละขอบคุณนะครับไปสวดมนต์เย็นที่วัดหลังสวดมนต์พระท่านจะทำสมาธิผลของการทำส่วนมากดูลมหายใจสักพักจะหลับยังมีความสุขระหว่างที่คู่สนทนากำลังจมดิ่งไปกับเรื่องราวของตัวเองจะมีวิธีการใดให้เขาได้รับรู้ตระหนักรู้ภายในชวนเขากลับมารับรู้ในร่างกายครับคำถามที่ผมใช้ก็คือในระหว่างที่คุณเล่าเรื่องที่คุณกำลังเล่าอยู่นี้ผมเอกจะชวนคุณสังเกตดูว่าร่างกายคุณกำลังเป็นยังไงอยู่คุณรับรู้อะไรได้บ้างในร่างกายของคุณเรากำลังเราเรียกว่าเปลี่ยนจุดสนใจจากเรื่องราวที่อยู่ในหัวมาสู่ประสบการณ์ตรงที่อยู่ในตัวนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนเกมในการคุยตั้งแต่ฟังคุณหมอมีความรู้และมั่นใจตนเองสามารถสอบใบขับขี่ขับคนเดียวในต่างประเทศได้จากแคนาดานั่งเพื่อให้จิตพบปัญญากับนั่งเพื่อเยียวยามีหลักการเหมือนกันหรือต่างกันสมัยอายุน้อยนะครับเวลาผมนั่งผมเน้นการเข้าใจปัญญาบางทีมันก็มีเนื้อหาในอดีตเข้ามาซึ่งมีประโยชน์กับปัญญาด้วยและมีประโยชน์กับการเยียวยาด้วยดังนั้นถ้าพูดตรงๆเวลาเรานั่งเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรปรากฏจากจิตใต้สำนึกที่ไหลเข้ามาให้เรารับรู้ในระหว่างที่เรานั่งถ้าเรามีสมาธิแน่วแน่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเรานั่งแล้วเราเปิดพื้นที่ภายในใจว่าอะไรจะไหลก็ไหลเข้ามานะครับเราจะไม่รู้ว่าณเวลานั้นอะไรจะไหลเข้ามาเราควบคุมมันไม่ได้ดังนั้นในแง่หนึ่งมันก็ไม่ได้ต่างกันในแง่ของการเปิดพื้นที่ ส่วนเส้นทางของการเกิดปัญญาและเยียวยาเนี่ยผมรับรู้ได้ถึงความแตกต่างนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเกิดการเยียวยาเหมือนกับเราไปรับรู้สิ่งที่เป็นอดีตแล้วเราเหมือนเดินทางเข้าไปรับรู้สิ่งที่เป็นอดีตนั้นมันจะมีความเจ็บปวดความเปราะบางมีสภาพที่เราไม่อยากไปรับรู้มันแต่ถ้าเรารับรู้มันได้มันจะนำไปสู่การพลิกประสบการณ์ภายในที่ทำให้มันกลายเป็นการเข้าใจและการเติบโตตรงนั้นกลายเป็นปัญญาเพราะนั้นเส้นทางการเยียวยามันก็นำไปสู่ปัญญาได้ด้วยเช่นกันนะครับผมตอบแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นคำถามที่กว้างพอสมควรนะครับนั่งแล้วหลับไปใจลอยเราชอบฟังหมอก่อนนอนคามดีการฝึกสมาธิฝึกหายใจทำความเข้าใจในธรรมชาติบรรเทาอาการแพนิคของดูได้ยินดีเลยนะครับจะเหตุการณ์ไม่ดีหาคำตอบจากเหตุการณ์นั้นไม่ได้เลยช่างมันทำให้ปัญหาที่ควรถูกเยียวยาไม่ได้รับการแก้ไขทุกข์ใจมากลองพบจิตแพทย์เข้ากระบวนการเยียวยาดีขึ้นมากผมรู้ตัวว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษทั้งที่มันทำให้ผมเจ็บเริ่มไม่แน่ใจว่าการออกมาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยสนับสนุนจริงๆจะช่วยเยียวยาบาดแผลของเราได้แค่ไหนคุณยังไม่ได้ลองคุณก็ยังไม่รู้ครับการออกมามันก็ไม่ได้แก้ปัญหาได้ทั้งหมดแต่มันเป็นการขยับหนึ่งขั้นและมึงขยับหนึ่งขั้นคุณจะค้นพบบางอย่างซึ่งจะทำให้คุณรู้ว่าคุณควรจะขยับขั้นที่สองยังไงดังนั้นในการแก้ปัญหาชีวิตอย่าคาดหวังว่าตัวเองต้องมีคำตอบที่ถูกต้องคำตอบเดียวแล้วเราถึงจะทำนะครับแต่เราสามารถมองมันเป็นการทดลองที่เราจะขยับไปทีละนิดและดูว่าการเรียนรู้และค้นพบของเราพาเราไปสู่การตัดสินใจอะไรเพิ่มเติมบ้างหลังจากนั้นอาจจะทำให้คุณไหลไปกับมันได้ง่ายขึ้นนะครับช่วงไหนเครียดก็สวดมนต์นั่งสมาธิสงบลงรักษาสุขภาพนะคะความไม่มั่นใจในตัวเองมันเกิดจากอะไรโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวกับยังกลัวง่ายโจทย์จากวัยเด็กผมมั่นใจประมาณ 98-100% นะครับอยากขอคุณหมอพิจารณาไลฟ์สดเกี่ยวกับเรื่องความไม่มั่นใจเขียนมายาวมากเลยนะครับความไม่มั่นใจมันเป็นคำกว้างมากเมื่อฝึกนั่งสมาธิได้บางครั้งไม่นิ่งตอนนี้นำมาใช้มีโรคสั่นเวลาเครียดดีขึ้นมากผมมีเพื่อนมาระบายปัญหาที่เขาทะเลาะกับแฟนพอให้คำแนะนำเขาปิดใจไม่ฟังหลักคืออย่างนี้ครับคุณฟังถ้าคุณคุยแบบเป็นเพื่อนกันนะครับคุณฟังอย่างเดียวไม่ต้องแนะนำแค่นั้นเขาขอบคุณคุณละแต่ถ้าคุณฟังแล้วคุณแนะนำนะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องเลยนั้นถ้าคุณอยากจะช่วยเพื่อนฟังอย่างเดียวครับไม่ต้องแนะนำแต่ว่าผมในฐานะนักบำบัดเขาเสียเงินมาคุยกับผมได้เขาได้ประโยชน์สูงสุดผมฟังนิดเดียวผมจะเปลี่ยนการทำงานเข้าสู่ข้างในนะครับมันจึงเป็นกลไกคนละแบบระหว่างเพื่อนคุยกันกับนักบำบัดที่ผ่านการอบรมมาแล้วหลายสิบปีนะครับฟังคุณหมอได้ความรู้กับประโยคนะครับขอบคุณมากมากนะครับโอเคครับนี่คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในคืนนี้นะครับการใช้สมาธิในกระบวนการเยียวยาผมหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์และเห็นคุณค่าของมันนะครับส่วนการจะนำมาใช้ในชีวิตยังไงอันนี้ลองหาวิธีทดลองดูครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ